Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. ¿Sigues de vacacións ou volviches á rutina? Algúns, os menos, vemos o pé do cañón tamén nos festivos das últimas horas. Tamén é o caso dos sanitarios que traballaron arreo para facer fronte a algunha incidencia da noite vella, ou no mellor dos casos, para recibir os primeiros lucenses deste ano 2025. Preséntochos a continuación. No caso de Monforte, foi Vega a primeira en chegar a este mundo ás 4 menos 5 da madrugada do día de Aninovo, foi no Hospital Comarcal. Despois tocou a quenda a Anxo, no Ula, xa ás 11:04 da mañá, e un chisco máis tarde a Adam, no Hospital Público da Mariña, aí polas 2 menos 20 do mediodía. Foi xornada festiva para algúns, non somente a de Aninovo, tamén a de fin de ano. E é que así, con moita música e con bo humor, despedían o ano 2024 unha boa cantidade de veciños da capitalidade provincial no tardeo que se organizou en Bispo Basulto. No tocante a incidencias, unha dotación da policía local que estaba de patrulla na noite de fin de ano pola rolda da muralla foi requerida ás 3 menos 5 da madrugada por un rapaz que lle contou aos axentes que acababan de abusar da súa moza menor de idade. Tras o aviso, os policías detiveron un home de 24 anos que, segundo o relato dos presentes, fixolle tocamentos á rapaza á saída dun local de ocio nocturno, acompañado dun grupo de amigos. 3 horas despois, outro home foi arrestado na rúa Marina Española por agredir a súa exparella, que decidiu non presentar denuncia, a pesar de que a zarandeou e a empurrou contra un portal. Xa chegado o día, ás 12 do mediodía, outro home foi detido por un delito de violencia de xénero cometido contra a súa muller nun domicilio da Praza Viana do Castelo. A filla do matrimonio de 12 anos contoulle aos policías que o seu pai zarandeou a súa nai, algo que ocorría con frecuencia. A vítima confirmou a versión da súa filla e díxolles tamén aos axentes que un ano antes o seu marido agredira na vía pública causándolle unha ferida nun ollo, aínda que non o denunciara. En todos os casos, os presuntos agresores foron detidos e trasladados a dependencias policiais onde os axentes tramitaron as dilixencias oportunas. Son Baruc Domínguez. Recibe un saúdo neste xoves 2 de xaneiro, no que as máximas non pasarán dos 11 graos no interior, 14 na costa, e teremos ceos cubertos. Como novidade, despois de varios días en precipitacións, a partir desta noite volven de novo as chuvias. A parte positiva é que, coa chegada desta fronte, suavizaránse as temperaturas mínimas que en xornadas pasadas chegaron a alcanzar os 5 graus negativos nalgúns puntos da provincia. Se falamos de infraestruturas nos últimos días, xa o sabes, recibimos boas novas sobre a autovía do Noroeste, coa reapertura completa do viaducto do Castro, sobre a autovía Lugo-Santiago, co anuncio da finalización próxima do treito entre Palas e Melide, ou incluso sobre a estrada autonómica do Courel, a LU-651. Que xa sabes que estaba afectada por un afundimento dende marzo de 2022 e que nuns meses será arranxada. Tamén, na xornada de onte, entraba en funcionamento a nova concesión autonómica de autobús entre Lugo, A Coruña e A Mariña. Conta con 92 servizos directos máis á semana. Pois ben, mentre nas comunicacións por estrada as novas son positivas, no que respecta ao tren, a cousa continúa como sempre. O ano comezaba cunha avaría informática do Talgo Abril de Renfe, o que provocou que durante o día de onte ningún tren deste modelo puidese realizar ningún tipo de servizo. Por sorte, a avaría xa foi enmendada. Diego Crescente é voceiro de Renfe.
La verdad es que la noche ha sido bastante larga. Teníamos previsto un plan alternativo por si la incidencia no podía ser solucionada para asegurar que todos y cada uno de nuestros pasajeros pudiesen llegar a destino, y finalmente no ha sido necesario activar este plan de emergencia porque efectivamente ha sido solucionada.
Durante o día de hoxe, os trens están a circular con normalidade unha vez que os técnicos de Talgo arranxaron a disfunción do sistema. Agora falta coñecer as causas do fallo.
Yo creo que ahora es momento también de, no tanto de la culpa sino de la responsabilidad. La nuestra es llevar a todos nuestros pasajeros a sus destinos y luego independientemente independientemente de esto, pues habrá que ver exactamente qué es lo que ha ocurrido. Ahora está solucionado y si efectivamente se han tomado las medidas oportunas para que esto no vuelva a suceder.
Seguimos falando de problemas de circulación. Agora no casco histórico da cidade de Lugo. Hai uns días anunciamos que o Concello abría o proceso de actualización de datos para o acceso de vehículos ás zonas de nova peonalización. Pois ben, os veciños non están contentos co sistema escollido. Escoitamos a Chus.
Pois resulta que hoy me voy a las oficinas del Concello e me dicen que tengo que ir a la parte de atrás del Concello a las nuevas tecnologías y si no, aquí a la policía local. Vale. La gente de un lado para el otro y nada, y sin poder dar los datos o actualizar los datos para lo de los coches.
Desde Lugo Monumental, o seu presidente Luis Latorre tamén sinala que o proceso é un auténtico caos.
Lo que no es normal es que el sistema no funcione. Es decir, ellos mismos ponen la fecha, no es que nadie les obligue a decirte a partir del día hay que recogerlos. No. Lo hicieron ellos y lo publicitaron ellos. Se recogían las matrículas, que había que llamar a un teléfono, ir al edificio de nuevas tecnologías o a la policía local. Bueno, pues no es verdad. Tú llamas al teléfono, bueno, primero no comunica todo el rato, pues está todo el mundo intentando coger línea. Si consigues coger línea, no te contesta nadie, no se comunica porque no contestan a nadie. Si vas al edificio de nuevas tecnologías, tienen la puerta cerrada, no te la abren o que hay gente dentro y no te atienden. Si vas a la policía local, te dice que tienes que ir al edificio de nuevas tecnologías. Entonces, es todo muy surrealista.
Caos para os particulares, pero ainda máis para as empresas de transporte similares que teñen que acceder a rúas do casco histórico.
Para los empresarios es todavía más surrealista aún, porque te dicen que tienes que llamar a un teléfono para pedir cita, el mismo teléfono en el que no coge nadie el teléfono, para que te digan qué documento tienes que presentar electrónicamente. Hombre, pues hay que presentarlo electrónicamente, no parece tan complicado en la página web poner qué tienes que presentar. Te ahorras la llamada, te ahorras el estar desquiciado al teléfono que no te coge nadie y te ahorras una carga para el ayuntamiento de atender a una persona que lo puede resolver por sí misma. Es todo muy, 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 muy absurdo.
Pues veremos se este absurdo, se este caos se vai solucionando pouco a pouco. De Lugo, imos ata Mariña. E faloche dunha curiosa iniciativa. Confeccionar camisetas, abrigos ou chaquetas con lixo do fondo mariño, con latas, con redes, con plásticos. Trátase dun dos proxectos nos que participa a flota galega, como é o caso das de Celeiro e Burela. No pasado ano, 2024, recolleron 10 toneladas de lixo. Eduardo Míguez, director adxunto de Porto de Celeiro, asegura que a iniciativa é positiva, por suposto, pero que supón solamente un pequeno grao de area.
Un granito de arena en un desierto, porque que lo hagamos nosotros está bien, pero claro, hay un montón de flotas por el mundo de países asiáticos y de tal que yo creo que hace muy pocas cosas en este sentido.
Dende Burela, o xerente da Organización de Productores Pesqueiros tamén valora positivamente o proxecto que se chama Upcycling the Oceans, pero lembra que a maior parte do lixo é culpa nosa, ven de terra. Sergio López.
Y al final, que no nos dedicamos a pescar basura, pues entra a ser como una actividad complementaria, ¿no? La de concienciar de que el mar tiene que estar limpio y que tenemos que hacer esta labor, aunque nosotros no produzcamos el ensuciamiento del fondo del mar, porque la mayor parte de las veces son residuos que llegan desde tierra.
Máis asuntos, o secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, e o alcalde de Ribeira de Piquín, Roberto Fernández, valoraban hoxe as xestións deste concello de cara á integración de inmigrantes refugiados. Lembremos que a comezos de setembro do pasado ano chegaron ao municipio medio cento de mozos chegados de Mali e Senegal que se instalaron en 12 habitacións do Hotel Mirador de Bardia. Agora, xa empadroados e inscritos como demandantes de emprego, están a procura dun futuro mellor. En o municipio veciño de Meira reciben o novo ano cunha actuación de Abraham Cupeiro na Igrexa de Santa María. Será este sábado en dúas sesións. O caso é que as entradas xa están esgotadas. Aínda así, o artista Sarrián valora moi positivamente este concerto. Di que é o mellor do ano.
Para min é posiblemente o concerto máis importante do ano, porque é reconfortante ver que, pois, por exemplo, o párroco Miguel Asorei, que foi o que me chamou, Joani, que tamén é a muller que leva turismo ali en Meira, todo o concello, todas as asociacións, a cofradía, volcanse para facer isto. Eu creo que é a luz que temos que seguir a xente en Galicia, de que o rural ten que revivir, porque o noso corazón está no verde dos nosos campos, nas nosas fragas, nos nosos ríos. En estes sitios creo que a identidade de Galicia está moi presente e para min é o sitio máis importante, máis bonito para tocar.
Bonitas palabras e, por suposto, bonita música. A de Abraham Cupeiro. Continúa a información en Mediodía Cope.